Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den, taky vás zdravím.
V dnešní epizodě si částečně shrneme to, co jsme procházeli v posledních epizodách, ve kterých jsme vlastně připravili takovou kuchařku pro začínající a středně pokročilí investory.
Myslím si ale, že to není zrovna na škodu ani pro ty, řekněme, zkušený investory, pro který to nebude nic novýho, protože tady si myslím, že takovýto klišé opakování matka moudrosti, tak platí dvojnásob, protože přece jenom jde o peníze, jde častokrát o cíle typu renta v budoucnu, což jsou celkem fatální věci, u kterých každá chyba zbytečná, tak bolí víc, než tam, kde o peníze nejde.
Podíváme se taky na to nejdůležitější, to jsou vlastně pravidla, která pokud budeme dodržovat, tak budeme zvyšovat šanci na úspěch a nějakou maximalizaci toho zisku. A ještě možná jenom na úvod taková vsuvka, vidíte, že mluvíme o tom, o čem mluvíme pravidelně, to je o financích, abyste si díky mému saku nemysleli, že jste v divadle Kouzel Pavla Kožíška, anebo v pořadu možná přijde i kouzelník, tak tam dneska ne.
A takže toho králíka nebudeš vytahovat, jo?
Nebudu.
To máš kočeři na doma.
Ale myslím, že možná Pavel Kožíček se ozve, že by to sako ode mě mohl odkoupit, ale to není předmětem dnešní epizody.
Jsem tady chtěl říct jako vážný koment k tomu, jsem to rozhodil.
Já jsem to viděl, ale tak jsem ti to trošičku rozboural.
Chtěl jsem říct to, že tady ty pravidla jsou důležitý i z toho pohledu, že v podstatě hlavním přínosem peněz nebo toho majetku, který si chceme vytvořit, no tak je, aby jsme byli sami sobě pánem, aby jsme dosáhli právě té svobody, což znamená, mohli v rámci doopravdy té finanční, řekněme, části našeho života nebo rozhodnutí finančních, tak být svobodný a zároveň svoboda nám vždycky dává i nějakou odpovědnost. To si myslím, že asi je logický. Každý chápe, proč to tak je. No a právě dodržování těch pravidel už na tom počátku nebo v průběhu, spíš lépe řečeno, jako celého toho vašeho horizontu, tak je tím vlastně prvním krokem, kdy se odlišejí ti, kteří jsou schopní a ochotní tu odpovědnost za tu svou budoucnost a případnou tu budoucí svobodu převzít a ti, kteří sice by chtěli, ale vlastně tu disciplínu a tu odpovědnost, tak bohužel nemají.
No já si myslím, že to je klíčový, jo? Že vlastně spousta lidí jakoby dělala, že to vlastně jako není potřeba, že se o nás postará stát a tak dále, ale myslím si, že vlastně tohle je odpovědnost každého z nás, prostě tomu minimálně z velké části přispět a možná potom teda čerpat někde z nějakého systému nějakou část, ale určitě nespoléhat na to, že ten systém je to hlavní. Já možná ještě zmíním, co vlastně jako, a myslím, že můžu mluvit za nás oba, co si vlastně pod tou svobodou, kterou díky těm penězům můžeme získat, tak nepředstavujeme to, že si můžeme koupit Lamborghini, ale vlastně ta svoboda z mýho pohledu představuje nějakou možnost finančního klidu pro mě a tu moji rodinu, což je i určitá nějaká forma pojistky, protože pokud budu vědět, že mám nějaký majetek, který mi vynáší, přináší nějakou rentu, tak třeba nemusím být do takové míry pojištěný. Možnost svobodně se rozhodovat, že prostě nejsem někde v nějaké práci, kde vlastně to jako nesnáším a vadí mi tam úplně všechno, vlastně tam jenom kvůli tomu, abych měl z čeho zaplatit hypotéku. A vlastně i nějaký takovýto poselství, který chceme předat, tak vlastně budování toho bohatství pro další generace a nějaký určitý míry svobody i pro ně.
Pravda ale je, že pro naše klienty, tak si myslím, že i velkou výhodou je a vlastně i velkou a klíčovou rolí a částí té naší práce a tím přínosem pro naše klienty, tak je právě to, že pomáháme vlastně udržovat a dodržovat a splňovat ty pravidla, které si za chvilku řekneme, protože pokud člověk je, a to platí taky ve všem, na cokoliv sám, no tak samozřejmě je daleko víc náchylný už i jenom na ty samotné emoce. Pokud ale je to o tom, že má člověk strach, nebo naopak se zbláznil do něčeho úžasného a má tam někoho, komu může zavolat, s kým to může skonzultovat předtím, než udělá to finální a častokrát fatální rozhodnutí, tak je to celkem, si myslím, dobrý a užitečný takový nárazník a dle mého názoru, tak jenom tady tou, řekněme, složkou nebo částí naší práce a přínosem pro naše klienty, tak jsme řadě klientům podle mě ušetřili nemalé peníze.
Já možná ještě to doplním vlastně tu motivaci, proč vůbec investovat, jo? Nebo proč investovat, proč to neodkládat, protože často se potkáváme s klientama, kteří říkají, já už jsem chtěl začít před rokem, před pěti, ale furt nevím co, jak a tak dále. A vlastně my jsme se taky v těch epizodách to ukazovali, že vlastně ten čas je největší spojenec, protože čím dřív začnete, tím méně vás to jako bude ve výsledku stát a tím v co největší míře využijete efekt nějakého složeného úročení, který opravdu jako já občas říkám, to snad není možný ty čísla, jdu si to znova přepočítat. Opravdu dělá divy. A vlastně vím to i na těch reakcích těch klientů, kteří říkají, jak to tam fakt budu mít tolik. Jo? A vlastně je to vidět, jakoby, že samozřejmě pod určitý fáze toho investování se to fakt jako mnohonásobně prostě nasčítává. A to riziko nečinnosti. Jo? To znamená držet ty peníze v hotovosti někde na běžném účtu, znamená vlastně jistou ztrátu, jo? Kvůli nějaký inflaci a devalvaci. Takže vlastně jako jediná cesta k té ochraně majetku je vlastně investovat. A ono sice, tam je ta nevýhoda, že vlastně když se podíváte na ten účet, tak vy tam pořád máte to stejné množství peněz. Jo? Ale je potřeba si uvědomit, že si za něj koupíte mnohonásobně víc. A když se podíváte, že za 20 let vlastně 2-3% inflace, kterou se snaží nebo držet, tak vlastně znehodnotí téměř o polovinu ty vaše úspory, tak je to opravdu jako masakr.
Pojďme na ty pravidla konkrétní. A začnu teda prvním pravidlem a to je určit si jasný cíle. Je to logický, pokud říkáme a tvrdíme, že základ úspěšného investování je mít kvalitní plán investiční a pokud ten plán investiční vychází z cílů, který máme, no tak musíme začít těma cílema, které si musíme vydefinovat, kde ty klíčové otázky jsou, aby jsme teda měli jasno, pro koho ten cíl je určený, jestli pro mě, pro moje děti, pro moji manželku, nebo někoho úplně jiného. Na co konkrétně, jestli to má být na rentu, nebo na studia, nebo na pořízení, nevím, domečku u moře, nebo zase opět cokoliv jiného. A v neposlední řadě, a to opravdu v neposlední řadě, tak to kdy. Ten horizont je fakt zásadní i právě pro to nastavení toho samotného portfolia jako takového. Takže definovat si, jestli chceme tu rentu mít za 15 let, za 20 let, za 30 let, je ten vlastně první krok a to první pravidlo. Doplnil bych to ještě o to, že ano, na tom začátku je potřeba tomu věnovat energii a být v tom opravdu, jako řekněme, důkladnej a důslednej, ale je i nezbytný dělat neustálou revizi, protože tak jako všechno v našem životě se vyvíjí, tak je logický, že i ty naše cíle, ty naše preference, tak se budou měnit podle nejen, řekněme, nějakého našeho nastavení nebo změny mindsetu, který v tom průběhu života probíhá, ale mění se i ta životní situace v podobě toho, že se oženíme, vdáme, rozvedeme se, děti se narodí, děti odejdou, bereme hypotéku, doplatili jsme hypotéku, tady to všechno samozřejmě zásadně mění potom ty naše cíle životní.
Jo, já možná jenom fakt jako tady upozorním, že fakt je to na tom začátku ta práce, na to vždycky ty klienty upozorňuju, že jakoby málo kdo přijde a vysype tady prostě pět svých cílů, jo, navíc máte to říct někomu pro vás tu chvíli cizímu, nebo prostě jako člověku, s kterým nejste každý den, tím myslím toho poradce, ale jako pokud tohle se na tom začátku odpracujete, tak vlastně jako potom i ty revize budou relativně snadný, protože nebudete měnit celý svůj plán, vyhodíte jeden cíl, přidáte novej, ale už s tím vlastně pracujete. Ale ten začátek je fakt těžký a je potřeba, abyste si na to udělali čas, sedli si, naplánovali to, i ty cíle si rozdělili podle nějakých priorit, protože to, že chci mít bydlení pro svou rodinu, asi bude prioritnější, než to, že si chci koupit Rolexky, byť je to taky třeba forma nějaké investice, ale prostě mít to rozdělený a naplánovaný.
Vlastně nejhorší cíl, myslím, pro to uchopení, jak s ním potom pracovat, tak je takový to, no já tady mám nějaký peníze, který bych chtěl teda dávat bokem a bude potřebovat, no nevím, možná za 3, možná za 10 let, ještě uvidím. A na co slouží, vlastně jako nevím, no je to prostě nějaký mu jako balík peněz na nějakou budoucnost, ale konkrétní cíl tomu nemám. Já samozřejmě chápu takovýhle zadání, je to absolutně logický a pochopitelný, že spousta lidí to má takhle nastavený, ale má to několik úskalí, protože pokud bude zadání, že máte balík peněz, který budete potřebovat za možná 3, možná za 10 let, no tak To znamená, že my s tím musíme pracovat, jako kdyby ten balík peněz je potřeba ty 3 roky jenom. Což znamená, když to se vztáhnu k epizodě, kde jsme si ukazovali naše kyblíkový portfolio, tak ty peníze tím pádem půjdou do toho portfolia krátkodobýho. Takže z velké části vlastně i třeba do té hotovosti. Pokud by to bylo ale těch 10 let, no tak najednou jsme minimálně po dobu 1 roku v tom portfoliu dlouhodobým, který může být klidně zase absolutním extrému, a to znamená 100% až akciová složka nebo akciový složení. Takže to je první problém, pokud ten horizont tam takhle lítá, a pak si myslím, že tam je i ten problém, když to nemá jako ten to jasný využití nějaký budoucí, tak aspoň z mý zkušenosti člověk potom má mnohem větší problém vlastně udržet tu sebekázeň. Zase dám příklad. Pokud budu vědět, nebo pokud mám jasný cíl, že doopravdy chci dosáhnout renty za 20 let, no tak když potom se budu rozhodovat, jestli si, nevím, mít koupit nový auto, anebo si nekoupit nový auto, tak dost možná to nový auto vynechám, pokud to pro mě není životně důležitý, protože vím, že bych musel třeba i čerpat nebo nějakým způsobem snížit právě ty moje vklady, které mi mají zajistit tu rentu v tom budoucnu, za těch 20 let konkrétně. No a to pro spoustu lidí, si myslím, kteří mají takovýhle cíle, kterým si jdou nějakou dobu, myslím tu rentu, tak není úplně příjemný, protože najednou vlastně jako ta představa, že nepůjdu prostě, nebo nemusím do důchodu, ale že nebudu mít tu svobodu finanční, která mi ten standard udrží bez toho, abych prostě byl závislý na ať u státu, anebo na výplatě zaměstnání, tak je dost jako nepříjemný a je to dost velký krok zpátky. Pokud ale tam nemám tady ten jasný cíl, který pro mě je důležitý a chci ho dopravdy naplnit, no tak si tipnu, že ve většině případů potom udělám to, že do toho klidně sáhnu těch investic, nebo snížím třeba tu částku, co tam vkládám, a tu novou káru, byť ji vůbec nepotřebuju, tak si koupit půjdu. Takže zase jako u všeho je jasný, že pokud mám k něčemu nějaký vztah, mám tam nějakou kladnou emoci, nějakou kladnou vazbu, a kor k tomu mám mít ten vztah vlastně tolik let, jako ty horizonty máte 10, 20, 30 let, jo. Tak podle mě, pokud to bude takový jako plochý, mám tady nějaký peníze na někdy a nevím k čemu a nevím proč, tak pochybuju, že to bude fungovat dlouhodobě, to vaše dodržování té disciplíny v rámci toho investování.
Jo, já s tebou bohužel naprosto souhlasím. Možná jediný, co bych doplnil, a vlastně vnímám to u klientů, že klient 30+ by asi měl být schopný dát celkem jasný obrys minimálně těch základních cílů. Jo? Buď už dítě mám, nebo prostě ho plánuju a jako vím, že to bude v horizontu jako pár let, a jestli to bude ve 32 nebo ve 33, možná nevím, ale prostě už jako ten obrys mám. Když mám to dítě, tak vím, kdy mu bude 18, kdy musí předat nějaký peníze, nebo kdy je dost pravděpodobný, že mu je budu chtít předat. Vím, kdy se budu potřebovat přesunout do větší nemovitosti nebo z nájmu do vlastního, a ten obrys je jasnější. Ale třeba u lidí věk, nevím, 18 až 24, 25, tak vlastně vnímám to, že vlastně pro ně fakt jako určit ten časový rámec toho cíle je hodně těžký. Tam bych se zaměřil na to, jestli jako zapracoval bych na tom, jestli je teda nějaký cíl, který bude nastávat v těch jako nejbližších letech, dejme tomu 3 až 5, 7, 8 let, aby jsme vlastně věděli, že teda pokud budeme všechno dávat do dlouhodobého portfolia, to není špatně, ale přijde mi, že zase některý lidi tady v tom věku se vlastně zaseknou na tom, jakože jdou na sílu vymýšlet ten cíl, který vlastně nevědí, a stejně jakoby to jeho určení bude dost jako mít široký mantinely toho času. A dám příklad na sobě, kdyby se mě ptal ve 20, co chci, tak by jsem řekl, že ve 25 se mi narodí dítě a ono se mi narodilo o 11 let později, jo, trošku odkrývám karty samozřejmě, ale prostě tak by jsem ti ve 20 odpověděl, jo, a peníze by mi šly do krátkodobího a přitom jako mohly být krásně jako v tom dlouhodobém. Ale to je přesně, co jsi říkal, je potřeba to revidovat. A zase moje zkušenost s těma lidma, který vlastně se relativně během, když vám bude 20 až 25, tak během těch cca 5 let se posunete do toho, že to začne dostávat ten jasnější obrys. Jo? Nevím, z toho, že jste žili single, máte partnera, s tím chcete řešit to bydlení. Jo? Takže jako to, a proto je vlastně potřeba nějaká pravidelná ta revize a to upravování toho plánu. Navíc myslím, že ty lidi, kteří se rozhodnou jít do toho, jestli ve 20 jde udělat investiční plán, tak jsou to většinou lidi, kteří jsou uvědomělí a přemýšlejí nad tím, jenom prostě to fakt jako nevědí, ale vlastně jako zase naopak čím dál tím časem potom se ozývají, ale tohle se u mě změnilo a hned vlastně to v těch plánech upravujeme třeba i po půl roce, ne až po roce, když máme nějakou servisní schůzku.
Jo, mám vlastně stejnou zkušenost. Dokonce bych řekl, že právě klienti, takhle mladí, řekněme v nějakým rozmezí třeba 18, 25, tak většinou u nich ty cíle stanovit tak není takový problém. Je to spíš o tom, že jich třeba nemají tolik, že tam fakt mají jenom ty základní dva, co znamená, chci mít finanční svobodu, abych nemusel jít do práce, teďka mi je 20, bylo by pro mě fajn, prostě třeba ve 40, kdybych už fakt jako na tom byl takhle. A potom samozřejmě rezerva. Pohotovostní, minimálně tadyhle to. A případně, přesně jak jsi zmiňoval, tak někteří, kteří už jako plánujou nějaký řekněme, větší osamostatnění od rodiny.
Ale ono, jenom pro mě, možná vlastně ten příklad je to, že oni vědí, že třeba to bydlení budou chtít, aha, ale nevědí, jestli za 2 roky, za 5 nebo za 10, protože nevědí prostě teď konce. Teď jsou sami, tak jako nevíš, jak rychle si najdeš holku. Někdy to je hned, někdy to trvá. A samozřejmě vztahu k tomu bydlení ještě potřebuješ najít nějakou stranu, chceš mít to bydlení. Že?
Pak taky nevíš, jestli s tou hypotékou ti pomůže s tím splácením, a nebo jestli to bude ještě, jako si bereš hypotéku druhou na svou manželku. Že?
No, takže ale zase třeba s tímhletím sakem by to najít tý partnerky mohlo být rychlejší, mohl bys rychleji filtrovat.
A s tím sakem to vypadá, že by možná ta partnerka platila tu hypotéku sama za tebe. Že jakoby tvoje cíle by se plnily mnohem snáž.
Druhý pravidlo, plať nejprve sobě. Tady vlastně si myslím, že to je o tom zase, pokud máme ten investiční plán, máme ty cíle, tak vlastně minimálně naši klienti vědí, kolik měsíčně mají měsíčně odkládat peněz, a to by vlastně měli udělat souběžně s nějakýma pravidelnými platbama za nájem, za hypotéku, a prostě, nevím, mám nastavený na 15. trvalý příkaz a 15. mi ty peníze odcházejí. Vynechat tu chybu, kterou dost často začínající investoři dělají, takový to, že podle toho, co mi na konci měsíce zbyde, tak to budu investovat. Jo? Můžu to ještě rozdělit jako takhle s některýma klientama, jak je to praktiku, že mají tu částku fixní 5, 10, 50 tisíc, ta jim odejde, a pokud jim něco na konci měsíce zbyde, tak to třeba ještě jakoby odešlou, nebo když jim přijdou nějaký bonusy, které někomu chodí měsíčně, někomu kvartálně, takže třeba tyhle si dávám jako mimořádný vklad, protože nevědí vlastně dopředu, kolik to bude, ale tu fixní částku mít opravdu nastavenou.
Odkázal bych naše posluchače na minulou epizodu, kde jsme řešili, jak právě přistupovat ke svému rozpočtu, nebo jak my to nazýváme, uvědomělému plánu svých výdajů. Tak tam si myslím, že tenhle to téma jsme rozebrali dost podrobně, takže k tomu nebudu nic víc vyprávět. Půjdu na další pravidlo, a to je kup a drž. Opakujeme to pořád do kolečka, přešaltovávat svoji strategii investiční podle toho, co nám zrovna přijde zajímavý, dělat nebo mít ten přístup investiční podobný, jako když měním své preference v rámci svého šatníku anebo v rámci svého stravování podle toho, jaký zrovna jídlo v které restauraci se mi líbí na plakátě, a nebo jaký boty nebo jiné oblečení mě zaujalo v nějaké reklamě nebo v nějaké výloze, tak u tady těch věcí jako jídlo, oblečení, je to OK. Pokud to bude takhle dělat člověk s investováním, tak ve výsledku vlastně, i kdyby využíval dobrý investice, ale takhle z nich vlastně přešaltovával jenom podle toho, co zrovna mu přijde víc, řekněme, jako trendy nebo víc zajímavý, ale nedává to žádný smysl v kontextu toho jeho celého portfolia, toho celého plánu, včetně těch cílů, tak je to doopravdy velká chyba. Základ, nakupujte kvalitní investice, pokud máte kvalitní investice, tak se jich potom držte.
Tak, naposledy se dneska dotknu mýho saka, protože tím dalším pravidlem je nesnažit se načasovat trh. A myslím si, že ani Pavel Kožíšek neví, když bude kouzlit, kdy je ten správný moment zainvestovat do toho nebo do toho daného nástroje. Myslím si, že pokud využíváte podílové fondy, ETF fondy, prostě jakýkoliv fondové řešení, tak v podstatě i těžko budete načasovávat, protože neuděláte ten konkrétní moment. To znamená prostě opravdu, pokud máte nastavený trvalý příkaz, když se bavíme o pravidelné platbě, 10., 15., 20., jak prostě podle toho třeba, jak vám chodí výplata nebo nějaký příjmy, tak si myslím, že to je to nejlepší řešení a opravdu jako snažit se časovat, jestli teď už jsme na dně, nebo jestli jsme na vrcholu, tak prostě vlastně je v dnešní době čím dál tím těžší vlastně uhodnout a myslím si, že v některých momentech i nereální. Jo, dám příklad z loňského roku, kdy vlastně Donald Trump, myslím, že to bylo někdy v březnu, vlastně řekl, že zavede cla. Trhy na to reagovaly okamžitým vlastně jakoby poklesem. My jsme to s některýma klientama chtěli využít vlastně k nějakému dokupu, ale než jsme to u některých případech stihli, a to není jenom o tom, jak rychle klient pošle peníze, ale samozřejmě jak i ten fond je potom zainvestuje, tak se velká část těch hodnot dostala na tu původní hodnotu, protože Donald Trump si to přes noc rozmyslel a řekl, že těm, kteří vůči ním nebudou uplatňovat vlastně jakoby cla jako
opačným
směrem, takže vlastně jim to pozastavuje. Jo? Takže jako výkyv, který ho samozřejmě ten člověk, spekulant, může třeba využít, tak ale dlouhodobý investor, pro který tenhle ten podcast primárně děláme, tak vlastně jako má relativně malou možnost vlastně toho využít a není to ten smysl vlastně tohohle z toho investování.
Není taky, si myslím, žádným velkým tajemstvím, že i profesionálové ve smyslu portfolio manažerů nebo profesionálních prostě investorů a správců, tak samozřejmě je to nějaký průměr, ale když se zprůměrujou, tak ta jejich úspěšnost je těsně nad 50%. Nechci říkat přesný tyka procento, ale jste 51, 50, 53. Takže a to jsou profíci, takže kteří tomu věnují v podstatě absolutně veškerý svoje i vzdělání předchozí a i teďka svoji dosavadní kariéru. Takže ta šance někoho, kdo není profík, není to někdo, kdo opravdu umí analyzovat ty konkrétní nějaký, se měří akcie, ale spíš řekl obecně, nástroje investiční, tak tu šanci určitě větší mít nebude. Takže tady tím způsobem, spekulováním, v podstatě se najednou z toho investování, který dlouhodobě lze nastavit smysluplně, jako jsme zmiňovali přesně v podobě třeba církve, v podobě Norského ropního fondu nebo nadace Nobelovy, jsou příběhy, které si můžete poslechnout v naší předchozí epizodě, tak tady to ztratíte a nahradíte to v podstatě něčím, co se dá přirovnat ke kasínu. A samozřejmě ono v dobách, jako kdy tak nějak žádný velký propady dlouhodobý nejsou, anebo přesně jako jsou jenom, řekněme, dočasný nějaký korekce, tak to tak nevadí, protože tak nějak jako roste všechno, ale v těch těžkých dobách potom tady ty chyby tak jsou fakt znát. Takže zkrátím to, nečasovat trh a nespekulovat je úplně, řekněme, zásadní, vlastně, abyste vůbec si mohli říkat, že jste investor. Další pravidlo, který máme až na pátém místě, ale já bych ho rozhodně taky, kdyby šlo o nějakou prioritu, tak dal na první místo, ale je to těžký, protože ta důležitost těch pravidel v podstatě je ve mnoha případech velice podobná. O který pravidlo jde, je to pravidlo diverzifikuj. Taky to zmiňujeme už opakovaně. Pokud budu sázet a stavit tý spekulaci, pokud si prostě budu myslet, že nějaký jedno aktivum mi je schopno po dobu 10, 20 a více let s velkou pravděpodobností zajistit, že budu úspěšný a na tom konci ty cíle si naplním, tu rentu budu mít, tak v mnoha případech budou lidi zklamaný. A to i přesto, že třeba si vyberu jako tu svou jedinou investici, něco velice smysluplného, třeba i v podobě, když to vztáhnu na český prostředí, tak třeba vlastnictví nemovitostí, který je velice oblíbený a to jsme sami vlastníky nemovitostí, ale je tu určitě riziko, který například si myslím, že speciálně dneska v zemích, kde zažívají válku, tak si uvědomují, že z portfolia majetkového nebo nemovitostního, který vypadalo, že mě zajistí do konce života, tak najednou v podstatě nemám nic, protože přišla válka a přijeli tanky. A i kdyby nepřijeli přímo tanky, no tak jenom samozřejmě ten pokles té hodnoty je prostě enormní.
Dalším pravidlem je nepanikařit. Myslím si, že panika na trzích je častou příčinou ztrát peněz klientů. Samozřejmě tu paniku většinou podpoří média, který já teď dokonce si dělám screenshoty některých jakoby nadpisů a mám v plánu, že vám to pak někdy ukážu, že to je fakt vtipný, jo? Jak si prostě jeden týden přečtete o tom, že nejlepší je tohle, pak tohle to padá, s tímhle je konec. Tohle už nikdy nic neviděla, za týden ta věc, která neměla nic vydělat, tak je ta nejlepší. A je to vlastně jako, ale to nejsou jako média, že to psali v časopisu Vlasta, to pro mladší ročníky, četla to moje babička, v Trafice si to dá, ještě, možná to ještě existuje, tak nebyl to takovýhle jakoby plátek, jo, novinový nebo mediální. Jsou to jako titulky v médiích, které mají k investování co říct, tak i tyhle ty média vlastně hledají nějakou senzaci, aby vlastně jste si na to klikli a přečetli a samozřejmě to potom ovlivňuje tu vaši paniku. Jo? A vlastně my jsme zase v epizodě, jak fungují trhy, ukazovali, co je běžnou součástí a ty propady jsou běžnou součástí, jsou i tím potenciálem toho potom následního růstu. A pokud vy spanikaříte a při tom propadu ty peníze vyberete, tak v tu chvíli vlastně proděláváte. Jo? Pokud to vidíte v úvozovkách, já chápu, že to samozřejmě ty emoce vzbuzuje a neříkám, že nikdy jako se mi nestalo, určitě v minulosti víckrát, dneska už míní, když vidím, jak to funguje dlouhodobě, takže by mě něco neznervoznilo. Určitě jo, ale zase, pokud budeme dodržovat to předchozí pravidlo, který říkal Joly, tak myslím si, že je velice málo pravděpodobný, až nepravděpodobný, že by všechny moje aktiva, pokud budu mít kvalitně diverzifikovaný portfolio, začaly padat a že by to bylo v momentě, kdy zrovna já potřebuju všechny svoje peníze. Jo? Může se stát, že nějakou část toho svého majetku potřebuju, ale přesně jde mi o to, abych měl nějaký nástroj, který je v plusu, nebo není v tom propadu a můžu z toho ty peníze vybrat. A tam, kde to v tom propadu je, tak aby jsem to vlastně mohl, jak se říká, vysedět nebo vystát a vlastně počkat, až se zase ta křivka obrátí a začne růst a ty ztráty odmaže. Takže nepanikařit, a zase, jo, taky bych to dal třeba vejš, ale v podstatě celý ten balík těch pravidel je, řekl bych, stejně důležitý, protože pokud budete dvě pravidla dodržovat a dvě ne, tak jako výsledek bude spíš, že to fungovat nebude.
A já bych to uzavřel posledním pravidlem a to je soustředit se na svou vlastní disciplínu. Zase opět velice důležitý pravidlo, protože a vlastně se to vztahuje i k tomu, co jsi zmiňoval ty, kdy lidi přesně místo, aby se koncentrovali na tu svou disciplínu a na to, co můžou oni sami ovlivnit, tak řeší právě přesně, co se kde napsalo v nějakých článcích, což zase by to nevyznělo, že nečtěte, sami nečtěte, jako taky to čteme, taky to sledujeme, taky chceme mít ten přehled a musíme mít ten přehled.
Ale to, je to o té reakci na to.
Ale přesně tak, ale jde o to, jestli přesně na to potom jako reaguju tím způsobem, že s panikařím a jdu kvůli tomu překopávat své portfolio nebo dokonce ho celý prostě rušit a vybírat vlastně úplně smyslně, protože můj horizont investičně za 10 let, takže co se děje dneska mi v podstatě jako může být úplně jedno v uvozovkách. Takže znova zopakuju, ať to zase nevyšumí, řešit primárně to, co můžu ovlivnit a to, co můžu ovlivnit, jsou tady ty pravidla, to, že mám kvalitní plán, to, že mám kvalitní rozpočet a kromě těch článků, co jsou v médiích různě napsaný, tak i další věc, která zase chápu, že je náročná, kor v tom počátku, ale i na ty výsledky vlastně toho svého portfolia, který jsem si založil včera, tak koukat, jestli dneska jsem v mínusu nebo v plusu, taky není úplně dobrý, protože úplně upřímně klidně se může stát, že začnete dneska investovat a až zrovna dneska přijde začátek nějaký velký krize a vy třeba ode dneška po další třeba 3-4 roky budete v mínusu. Jo, jako i to se může stát, byť u té pravidelné investice je to méně pravděpodobné, ale prostě nemůžeme to úplně vyloučit rozhodně v žádném případě. Ale to není špatně přece, protože za znovu opakuju, my máme ten svůj horizont až za třeba 10-15 let, no, takže teďka nakupuju zadarmo, ve slevě a nakupuju levnějc, než kdyby ty ceny byly vyšponované nahoře. Ale ta pointa, pokud budu na tom počátku koukat na to číslo jenom toho výnosu, toho mého portfolia, no tak z toho můžu zase opět dojít k té panice a k nějakému závěru, že třeba investování nefunguje a je to celý špatně. Přitom ale, pokud máte dobrý portfolio, no tak i to, že má záporný výsledek v daném roce, neznamená, že máte špatný portfolio. Protože pokud všechno ostatní propadlo, nevím, plásnu o 15% nebo o 20% a vaše portfolio propadlo o 10%, tak naopak to znamená, že to portfolio máte dobrý, protože ta ztráta byla menší než, řekněme, u nějakých prostě benchmarků, který si k tomu přiložíte a s kterýma to porovnáte. Jo, takže pokud máte dobrý portfolio, pokud máte kvalitní nástroje, máte kvalitní diversifikaci, tak není potřeba v podstatě víc nad tím lamentovat a víc nad tím panikařit a víc u toho řešit a ani ty samotné výsledky v těch dalších letech nebrat jako něco úplně rozhodujícího a vše vypovídajícího.
My zmiňujeme celou epizodu důležitost investičního plánu. Já bych se rád dotknul toho, co vlastně ten investiční plán je, jak si ho máte představit a co by měl obsahovat. Jo? Protože vlastně taky se s tím občas setkáváme, že jim říká, jo, já investiční plán mám a pak vlastně přinese nějaký fact sheet nebo nějaký infoleták k nějakému fondu. Tak to není investiční plán. Ten investiční plán by možná z větší části měl obsahovat, než ty konkrétní fondy, samozřejmě taky tam určitě o tom má být zmínka, abyste věděli, kam ty peníze jdou, co se s nima bude dít, kdo je správcem a tak dále, ale mělo by právě obsahovat ty vaše plány. Kdy se mají stát, kolik je na ně potřeba peněz a vlastně tohleto je nějaká struktura, která by měla být obsažená v tom investičním plánu, jestli to je vytištěný na papíře nebo vám to někdo pošle elektronicky, je v podstatě jedno. Zároveň při těch servisních schůzkách vy byste měli vědět, v jaké části se nacházíte a jak se přibližujete k těm cílům. Jo? Protože sice říkáme kupa drž, říkáme prostě dlouhodobé investování, ale samozřejmě ten poradce by měl v tom pozadí i vlastně jako vyhodnocovat, jestli ta původně nastavená strategie je pořád ta, která vás dovede k těm cílům, protože není to jenom o tom, že ji musel nastavit špatně, ale doba se vyvíjí. Teď zmiňuji, jestli papírově nebo elektronicky, ale prostě dneska jsme v době, kdy ty nástroje se vlastně mění rychlostí blesku a není to o tom, že 30 let musíte mít úplně prostě stejný portfolio někde, jako že si budete vyndat potom z jeskyně. Jo? Doba se vyvíjí a mělo by se vyvíjet i to vaše portfolio. Určitě, když to třeba vezmu na nás, vyvíjí se i to, jak vám ukazujeme těm našim klientům prostě jako nejenom graficky, ale vlastně co obsahuje ta služba, tý prezentace, to dosažení těch cílů, v jakém stavu jste, aby vlastně vy jste se dokázali představit a díky té představě zase měli tu motivaci, o které jsem před chviličkou mluvil, k tomu do toho portfolia prostě sypat ty peníze a viděli jste v průběhu toho času a samozřejmě nevýhodou dlouhodobého investování, že to vlastně vidíte až po relativně dlouhé době. Jo? Nebo vidíte nějaký dílčí kousky a ty je strašně důležitý ukazovat, aby vy jste viděli, že to, co jsme si na začátku řekli, takže se vlastně jako skutečně děje a že směřujete tam, kam máte. Jo? Když začnete, vždycky dám příměr na tom sportu, když začnete cvičit, no, tak taky to není o tom, že jdete jednou do fitka a z 20 kg nadváhy najednou prostě jste jako, jak se říká, šlank, že jo? Prostě. Jo? Taky to nějakou dobu trvá. A hlavně na tom začátku ty výsledky v podstatě nejsou vůbec vidět. Vy jste unavený, jestli pojďte do zrcadla, furt máte tu nadváhu, nebo se trošku zmenšila, ale najednou, jak ten progres začnete cítit, no, tak to je to složení úročení vlastně to vystřelí a najednou vy to vidíte jako mnohonásobně jako víc, než to bylo na tom začátku. A stejně to u toho investování. Není možný, že po roce přijete a řeknete, tak jsem tady splnil 6 cílů z 8 a jsem v pohodě prostě. Nevidíte, vidíte, že máte nějakou část na ní jako nainvestovanou a připravenou, ale to je to, co vás motivuje dál. Jo? Trošku jste zubli, tak máte motivaci jít prostě znova. Bolelo to, nechtělo se vám ráno stát, ale když z toho fitka vyjdete, říkáte, ty, já nemám energii, jsem rád, že jsem tam jako šel a byl, protože ty tu energii zhodnotím v práci nebo prostě jako v průběhu toho dne. Takže tohle je za mě investiční plán, prostě nějaký soupis toho, kde jste, kam chcete jít a plus v průběhu toho času hodnocení těch jednotlivých věcí. A plus samozřejmě ano, potom složení, jaký fondy v tom mám, jaký nástroje v tom mám, jaká je aktuální hodnota, když tam budete mít nemovitosti, tak dneska koupíte, já nevím, 2 KKčko v Praze za 8 milionů, možná 9, možná 7, podle toho, jestli novostavba nebo stará zástavba, to je jedno, ale za 5 let chcete vidět tu aktuální hodnotu. Tohle by vám ten poradce v tom měl ukázat na základě nějakého odhadu, který prostě tam udělá, aby vy jste furt viděli na jednom místě to, kolik máte peněz a jak se blížíte k těm jednotlivým cílům, který jste si nastavili. A ještě jenom pardon, vlastně i na tom začátku a v tom průběhu jsou vidět nějaký různý scénáře, protože my jako žádný poradce, žádný portfolio manažer neví, jak se přesně ten trh bude vyvíjet. A vždycky říkám, tady je ten nejhorší scénář, tady je nějaký očekávaný, tady je ten pozitivní, jo? Abyste i viděli vlastně ty rozdíly, kam se to může vyvíjet a mohli v těch vašich plánech vlastně jako pracovat i s nějakýma scénářema, který můžou nastavit.
Popsal jsem si, myslím, dost dopodrobná, proč by ten plán měl každý chápat a vnímat jako v podstatě nezbytnou součást na té své cestě investiční. A já tomu ještě i doplním čísla, které podtrhují, že i na tom výsledku je to doopravdy zásadně znát. Použiju tady proto konkrétně studii nebo respektive výzkum, který provedla profesorka, která se jmenuje Anna Maria Lusardi. Je to ekonomka, která působí teda v Americe na Univerzitě Georgia Washingtona v oboru finanční gramotnosti. A tato profesorka udělala studii, nebo respektive průzkum, kde se dotazovala amerických seniorů, kteří už jsou v důchodu, a podle těch odpovědí je vlastně rozdělila do třech skupin. Ta řekněme, horší skupina z pohledu té finanční gramotnosti, tak byla skupina lidí, kteří v podstatě vůbec nějakou budoucnost, nějaký důchod, nějakou finanční svobodu neřešili. Takže neodkládali peníze nějakým dramatickým způsobem. Potom byla druhá skupina.
Klasický freestyle prostě.
Klasický úplný freestyle. Pak byla druhá skupina, která taky jela freestyle, ale alespoň tak nějak měli v hlavě aspoň částku, ke který se chtějí tím svým freestylem dostat. A pak byla třetí skupina, ta nejlepší s ohledem na tu finanční gramotnost, která měla kromě těch cílů definovaný a nastavený právě podrobný investiční plán, jak se k těm cílům dostat. A ještě mi u toho naskočilo, že u té druhé skupiny ve finále je to vidět i tady v Čechách, když se podíváte na nějaký výzkumy a průzkumy, kde se těch respondentů dotazujou, kolik by jim stačilo peněz v důchodu, tak mám tušení, že něco poslední, co jsem slyšel, tak z toho vypadlo, že většina lidí odpovídala někde částky, že milion, milion a půl. Je z toho patrný, že přesně pokud vlastně nemám ani ten plán, tak i potom ta moje představa o té části, která mě podrží a zajistí mi tu finanční svobodu a případný další cíle, tak je zkreslená a výrazně, výrazně podhodnocená. Myslím si, že lidí, kterým by milion, milion a půl zajistili stávající životní standard i v době, kdyby už neměli příjmy jiného typu než jenom z toho svého portfolia, tak že rozhodně takových lidí moc není. Takže jenom chtěl ještě potrhnout, že vlastně ta druhá skupina z mýho pohledu osobně se vlastně od té nejhorší skupiny zásadně neliší, mají tam nějakou částku, ale vlastně je to většinou nějaký house numero a stejně to, jak se tomu dostat, tak v podstatě moc jakoby nevědí. Pravdou ale je, že teda z toho průzkumu tady ty profesorky tak vyplynulo, že ta druhá skupina přece jenom ale měla potom v průměru víc majetku než ta skupina nejhorší. Konkrétně tady, když to vemu v číslech, tak ta úplně nejhorší skupina, která to vůbec neřešila a jela čistý freestyle, tak měla v průměru potom v důchodu majetek v hodnotě $370,000. Druhá skupina, která měla aspoň částku vydefinovanou nějakým způsobem, tak se dostala na nějaký dvojnásobek, $740,000. A ta nejlepší skupina, která měla kvalitní plán investiční, tak se dostala na částku v průměru $1,2 milionu. Takže i tady na tom je vidět, že fakt stanovit si své cíle, držet se toho svého plánu investičního, dodržovat ten horizont investiční a všechny ty ostatní pravidla, které jsme zmiňovali během dnešní epizody, tak je základním předpokladem k tomu, aby jsme těch cílů dosáhli v maximální možný míře a úspěšnosti a co můžeme brát jako jistotu, tak dosáhneme těch cílů rozhodně lépe a kvalitněji než ti, kteří půjdou bez plánu a rádi používáme pouze freestylem.
No, jako jenom úplně v krátkosti doplním. Já tady vždycky dávám příměr k tomu, že to je, když prostě půjdete někam na výlet do lesa nebo do hor a někdo vyrazí s mapou a někdo bez mapy. Tak ten, co vyrazí bez mapy, tak možná jeden výlet může mít fajn, že se to povede, vyjde počasí a on se vrátí tam, odkud vyšel nebo tam, kam šel.
A je to dobrodružo, že jo? A to, to tě baví takhle jako na jeden pokus.
Tak, je to trošku adrenalin, toho adrenalinu, ale samozřejmě u investic, pokud budeme mít co nejmín, tak je to vlastně chtěný, takže lepší nemít dobrodružství. Navíc, když jim to jednou vyjde, tak to neznamená, že to vyjde po druhý, po třetí, po čtvrtý. Tak to vždycky dám ten příměr, že pokud někdo na začátku to investování má víc štěstí než rozumu a vyjde mu to, tak většinou potom o to přijde, protože si jako nabyde mylného dojmu, že investování rozumí, jinými slovy, že se v lese a v horách dokáže pohybovat bez mapy a ono ho to většinou vytrestá. Naopak ten člověk, který vyrazí s tou mapou, tak neříkám, že nemůže zabloudit, ale má něco, do čeho se může podívat, vrátit se na nějakou cestu. Třeba se ta cesta změní, než si původně plánoval, ale furt ví, odkud kam jde a je daleko pravděpodobnější, že prostě dosáhne toho svýho cíle. Jinými slovy, když budete mít investiční plán neboli tu mapu, že dosáhnete těch cílů, který tam stanovíte.
Já si myslím, že i to spekulování, který jsme tady taky zmiňovali a odrazovali, byť jsme to třeba nenazývali spekulováním, ale časováním trhu, a nebo právě opakem toho, té strategie kup a drž, tak je spekulování, přesný opak tadyhle z toho, tak bych právě přirovnal vlastně přesně k tomu, když půjdete do těch hor nebo do toho lesa, ale v podstatě tam půjdete pro to dobrodružství. A ono vám to může vyjít stoprocentně, dokonce i několik let to může některé vycházet, ale úplně upřímně, třeba se pletu, ale neznám nikoho, kdo by nějakým spekulováním nebo vlastním tradingem až na možná pár profíků, který ale rozhodně nejsou díky tomu nějaký multimilionáři, v podstatě se tím uživějí na úrovni standardního, řekněme, jakoby člověka, který má svoje povolání běžný, tak nikdo, kdo by prostě se stal dlouhodobě úspěšným spekulantem, respektive traderem, tak neznám. 10 let, 20 let, aby se dostal do důchodu. Pokud o někom takovým víte, tak tam určitě napište.
Zveme ho do podcastu.
A pozveme ho do podcastu, ale je to podle mě taky velký problém i dnešní doby, protože vnímám to, že těch lidí, kteří se tváří, že rozumí tradingu a jsou schopní dát nějakou technickou analýzu různých grafů a jsou schopní vám potom kvalitně poradit, tak přibývá, přijde mi, že spousta lidí na to naskakuje. Já to chápu, protože ono rozhodně to působí víc sexy a víc zajímavě, než to, co tady právě my, tomu rozumím, ale přesně moje obava je, že možná to nebude letos, možná to nebude za 10 let, možná třeba ani ne za 8, ale pokud ten váš horizont bude 10 let plus, tak si myslím, že jednou nastane nějaká doba, kdy tady to vám zlomí vás. Právě podobně jako tomu, kdo šel do těch hor nebo do toho lesa, měl tu kliku na poprvý, bylo to fajn, bylo to dobrodružství a najednou si myslí, že v podstatě zná hory a je nesmrtelný. Ono konec konců, tak to podobný efekt má kasíno, že jo? Jako nejhůř dopadají ty, kteří v tom kasínu v tom počátku vyhrávají, protože přesně si myslí, že když se to stalo jednou, takže to přijde prostě i znova. A to jsou ti, kteří nakonec v tom kasínu většinou nechají nejen to, co vyhráli, ale i svoji mámu, tátu, psa a barák. A jsou potom rádi, že z toho nějak vybruslili, pokud vůbec toho vybruslili.
Já teda musím říct, že jsem takovou zářenou výjimkou tady v tom, protože my jsme jednou se Žilem zavítali do kasína, byli jsme tam pozvaní na nějakou otvíračku. Bylo to jedno nejmenované kasíno tady v centru Prahy. A já jsem teda vyhrál. Do dneška úplně nevím jak, protože jsem ani neznal úplně pravidla těch her, které jsme hráli, ale já jsem se tam od té doby neukázal, takže já jsem to prostě, jak se říká, vybral a jo, to samozřejmě, ale takovou disciplínu, jako mám já, mám málo kdo, takže nedoporučuji kasino. Já možná ještě pojďme projít, mám tady pár bodů, který je potřeba mít na paměti a který vlastně s tou dnešní epizodou dost výrazně souvisí a netýkají se už toho kasína. Tak když to vemu po pořadě, tak každý by si měl zajistit svou nějakou finanční nezávislost, protože stát ani nikdo jiný to prostě za nás neudělá.
Druhý pravidlo, tak čím dřív začnete s investováním, tak tím míň peněz, a to doopravdy myslím, jako fakticky míň peněz vás to bude stát. Neplatí rozhodně to, že když zkrátím si horizont na polovinu, tak to doženu dvojnásobkem svýho vkladu. Ještě možná jenom bych doplnil, ať vám tam do kontextu, jsme říkali předtím nějakých pravidel 7, teď říkáme další, tak teďka vlastně tadyhle ten náš jakoby závěr, tak je v bodech v podstatě shrnutí nejenom té dnešní epizody, ale vlastně jako celého, řekněme, takového seriálu, který jsme teďka v poslední době vydali právě zaměřenýho na ty základy toho investování a vlastně vycházejícího z toho, co i řešíme s našimi klienty na počátku té spolupráce, tak to teďka berte jako takový opakování vlastně celý tenhle z té, řekněme, ságy naší.
Jak děláš tohle, hned jsem viděl, Jakub, jak tam děláš tu kuchařku, jak když večer stojíš prostě upotný a teď koukáš, co jak a ty ingredienci si skládáš, takže tam to směřuju. Dalším tím bodem, který je důležitý na paměti, tak je to, že držet svoje peníze v hotovosti vám dá jinou jistotu, a to, že vlastně proděláte, co se týče inflace, devalvace a dalších prostě nějakých věcí, které jsou nezbytnou součástí tématu peněz.
No a tady opět, pokud někdo s náma nesouhlasí, tak budu moc rád, když mi napíšete a vyvrátíte nám to, ale my jsme do dnešních dnů přišli na jediný způsob a jedinou správnou cestu, a to je prostě investovat.
Dalším bodem je to, že kolísání trhu je vlastně neoddělitelnou součástí, my to tak nazýváme, ale zatím každá krize v dějinách jednou skončila a ty trhy se zase obrátily, vlastně rostly a překonávaly ty all-time high hodnoty, jak říkáme.
Šestý pravidlo nebo klíčová myšlenka, tak uvědomit si, že v historii se ještě nestalo, aby byl investor, který investoval jednorázově do akcí. My jsme si ukazovali dokonce ale jenom tu variantu čistě amerických akcí, konkrétně indexu S&P 500. Investoval jednorázově do S&P 500 na dobu déle než 20 let a výsledkem bylo, že má ztrátu. Nestalo se to. Stát se může, úplně nevylučujeme, ale i do toho budoucna to riziko asi je relativně malý. A to je jednorázová, pokud se bavíme o pravidelné investici, zároveň ještě do portfolia lépe diversifikovaného než čistě jenom v obyčejný S&P 500, tak je logicky ta bezpečnost a ta pravidelnost a ta dílka toho horizontu bezpečného zase ještě výrazně kratší.
Já jsem zmiňoval to kolísání trhu, tak vlastně je důležité si uvědomit, že jediný propad, který je nebezpečný, je ten, který nastane vlastně v momentě, kdy ty peníze chci vybírat. Pokud ale vybírám v plánovaných termínech, tak vlastně lze ty propady z toho portfolia bezpečně ochránit, ať už diverzifikací, anebo hlavně tím kyblíkovým portfoliem, který taky jsme si ukazovali a říkali, jak funguje.
Osmá myšlenka, možná ne nejvíc sexy, rozhodně ne nejvíc sexy, možná ne tak zábavný, ale rozhodně nejbezpečnější, pokud teda zase opět to má celý hlavu a patu, tak je investovat pomocí fondů. Protože když to vememe, tak jako fondy, než vznikly vůbec fondy, než vůbec vznikla nějaká možnost pro retailový klienty se do fondů, tak si myslím, ten rozdíl mezi těma velkýma a malejma byl značný, myslím, investorama, protože ti velcí tady ty možnosti měli. Ty měli tu možnost diverzifikovat si kvalitně, protože měli prostě velký objem majetku nebo peněz, za který mohli ty svoje investice nakoupit a tu diverzifikaci realizovat. Ale pro běžného člověka s běžnou výplatou, tak to prostě byl nonsens, nedosažitelný. Dneska tu možnost máme. A přijde mi, že se místo vlastně vděku u spousty lidí, tím, jak je to dostupný pro všechny, tak z toho vlastně stalo právě něco, co lidi vnímají jako nudného, nezábavného, ne tak vydělečného, ne tak atraktivního, ne tak sexy. Vymýšlejí kvůli tomu tím pádem spoustu dalších vlastně věcí, jenom aby měli něco special, a častokrát to potom teda vede i chybám. Je to ale zbytečný. protože díky fondům opravdu máte za dneska i možná 500, 300 měsíčně, tak se schopný portfolio, který má velkou diversifikaci na úrovni těch velkých hráčů, jako jsme zmiňovali v předchozí epizodě, nebo v jedných předchozí epizod, Nobelova nadace, církev, Norský ropný fond jsme taky zmiňovali, takže stejnou diversifikaci, zároveň máte i velkou transparentnost u těch fondů, víte přesně poplatky, za co platíte, kde platíte, není to podobný, jako možná někteří pamatujete, nebo ještě dneska máte investiční životní pojištění, kde si spočítat, kolik vás stály poplatky, tak bylo častokrát až nadlidský úkol. A máte tady i velkou svobodu, protože je to na vás, nechodí vám žádná upomínka, že jste neposlali svoji investici. Je to čistě o vaší odpovědnosti, což samozřejmě někomu je spíš na škodu, ale na druhou stranu jsou to vaše peníze, vaše budoucnost a tím pádem i ta svoboda v tom rozhodování, kdy vyberu, nevyberu, kdy pošlu, nepošlu, tak z mého pohledu je absolutně správně, že to je čistě ve vašich rukách.
Zmiňovali jsme pravidla a nějakou jejich prioritizaci. Já možná vypíchnu tři ty hlavní. Diverzifikujte, nesnažte se časovat trh a nepodlehejte emocím neboli nepanikařte.
No a poslední pravidlo. Mějte jasný a pravidelně aktualizovaný investiční plán, který vznikl nebo jste sestavili na základě vašich cílů. První krok, druhý krok, když tady to máte, pak se toho držte, toho plánu.
Na závěr, pokud se vám dnešní epizoda líbila nebo nás posloucháte pravidelně, tak budeme rádi, když dáte odběr, like, podle toho vždycky říká, že na některých platformách nás sledujete. A samozřejmě taky vás vyzývám k tomu, aby pokud chcete s vaším portfoliem, s vaším investičním plánem jakkoliv pomoct, tak se nebojte nás oslovit buď přes sociální sítě nebo v kontaktech, které jsou vlastně v popisku tady té epizody. Takže mějte se hezky, děkujeme za pozornost, ahoj.
Naschledanou.